SBS Radio.
Terapija ġdida żviluppata fl-Awstralja tista' tkun il-qofol tas-salvazzjoni tal-ħajjiet ta' bosta pazjenti fil-minuti kruċjali ta' wara li jkunu soffrew attakk ta' puplesija li huwa t-tieni l-ikbar kawża ta' mortalità fid-dinja. It-trattament sempliċi jinvolvi l-injezzjoni ta' ċelloli mill-placenta u qiegħed juri riżultati tajba ferm sissa fit-testijiet bi prova li qegħdin isiru f'Melbourne. Kevin Bird jammetti li huwa bniedem li jieħu pjaċir jissottometti ruħu għal testijiet xjentifiċi u mkabbar b'dan. Tmien ġimgħat ilu Bird kellu attakk ta' puplesija li affettwalu l-funzjonijiet ta' ġismu u l-kapaċità li jitkellem. Fiftit sija twara huwa sar l-ewwel pazjent fid-dinja li rċieva injezzjoni ta' ċelloli li permezz tagħha kien hemm effetti beneficjarji kważi immedjati fuq Bird li għandu 67 sena. Riċerkatur tal-Istitut Hudson, il-professur Rebecca Lim, tajt li 50 jiem Bird beda juri progress notevoli.
Yeah, so the unique property of these amniotic stem cells is that they're well tolerated. They don't have to be matched, they don't have to be typed. So rejection is not a risk that we have to deal with.
Wara attakk ta' puplesija madwar 2 miljuni ċelloli tal-moħħ imutu kull minuta f'ħin kritiku immens. Il-professur Lim tittama li din it-terapija issir trattament komuni għal pazjenti bħal Bird wara l-attakk li kollhom anke fl-ambulanza fit-triqhom lejn l-isptar.
The procedure is fairly simple. An IV line is put into the patient and the stem cells are transfused and that's the end of it within an hour.
Il-professur Lim tajt li bl-attakki tal-puplesija kawża ta' miljuni ta' mwiet kull sena, dan l-avvanz qiegħed jattira l-attenzjoni tad-dinja kollha u jkompli jagħti lill-Awstralja isem bħala ċentru għar-riċerka medika.
Having presented our research around the world, one of the first things that we hear from our colleagues in Europe and in North America was, "Wow, never heard of that before. Where are you from again?"
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.